Oli 2000. aasta jaanuar. Jõuluvaheaeg oli läbi saanud. Olin teel tagasi Rootsi. Stockholmi suunduvale laevale minnes nägin, et ilm oli üsna tuuline. Kesköks oli läinud väga tormiseks. Laev kõikus nii tugevasti, et püsti tõustes ei olnud võimalik kinni hoidmata sama koha peale tagasi istuda. Mul polnud kajutit, olin võtnud endale koha lamamistoolis. Kõik minu ümber magasid. Terve ruum oli kott pime. Mõtlesin, oleme nüüd peaaegu samas kohas, kui 1994. aastal parvlaev Estonia põhja läks. Siis oli september, aga inimesed hukkusid külmas meres kiiresti. Nüüd on jaanuar. Väljas tuiskab. Olin üksi ja kartsin kohutavalt. Kujutasin ette, et nüüd kohe käib pauk ja me hakkame vajuma. Siis palvetasin, Jumal, ma ei näe praegu lugeda, aga anna sina mu südamesse mingi salm meie olukorra kohta. Kohe tuli mulle pähe salm apostlite tegudest, kus Jumal kõnetab uppuval laeval olevat Paulust. Ära karda, Paulus, sa pead jõudma keisri ette ja vaata, Jumal on sulle kinkinud kõik su kaasreisijad. Sobivamat salmi oleks tervest piiblist raske leida. Võtsin seda kui Jumala tõotust, et meiega juhtu midagi. Heitsin põrandale pikali, uinusin kiiresti ning ärkasin alles Stockholmi sadamas. See lugu õpetas mulle, et ka kõige hirmutavamates olukordades ma pole kunagi üksi. Ka kott pimedas öös, keset merd võõraste inimeste keskel, oli Jumal nii lähedal, et kuulis mu mõttes öeldud palvet ja vastas mulle. Kuhu iganes tema mind saadab, ta on alati ka seal minuga koos. Hiljem hakkasin teistele ütlema, kõige turvalisem koht on seal, kus Jumal tahab, et sa oled. Holzbübrunni piiblikoolis oli välja kujunenud traditsioon, et kevadisel koolivaheajal viiakse õpilased 8 nädalaks erinevatesse kohtadesse missioonipraktikale. Aastal 2000 oli 9 võimaluseks reis Kosovosse. Holzbübrunni tudengid töötasid seal koos missiooniorganisatsiooni Greater Europe Mission GEM liikmetega, aidates kaasa praktilistes töödes ning humanitaarabi jagamisel. Haarasin silmapilkselt kinni võimalusest veel korra Balkani maadel käia. Teadsin, et see kogemus võib mulle väga kasulikuks osutuda. Saaksin selgema pildi sealsete inimeste eludes toimunust. Kasutaksin oma koolivaheaega nende õnnistamiseks praktilisel viisil. Jumal hakkas seda reisi kasutama mu õpetamiseks juba enne teele asumist. Kõigepealt pidin saama Kosovosse minekuks viisa ning reisikulude katmiseks vajamineva raha. Viisa saamiseks oli vaja vähemalt 6 aega, reis toimus märtsis. Jaanuari lõpus külastasin ühe sõbraga naaberlinnas olevat Rootsi kogudust. Koosoleku lõpus andsid mitmed sealsed inimesed mulle kinnise ümbriku. Nende annetuste kogusumma oli krooni pealt võrdne minu viisa maksumusega. Sain viimasel minutil taotluse sisse anda. Vaid 2 päeva enne meie lahkumist jõudis minu pass koos viisaga saatkonnast tagasi. Reisikulud kattis kool. Jumal suudab varustada kõigega, just õigel ajal ja õiges koguses. Asusin põnevusega teele. Meie tudengeid oli 12. Kosovos liitus meiega veel 12 GEM-i liiget. 2000. aasta märtsis, kui meie Kosovosse läksime, oli seal just möödunud 1 aasta sõja lõpust. Olin 1999. aasta suvel Bosnias käies juba näinud varemetes maju ja rääkinud sõja üle elanud inimestega, aga Kosovas avanes mulle sellest palju värskem vaatepilt. Nägime tänavatel pidevalt tanke ja põletatud külasid. Elekter tuli ja läks, kuidas juhtus. viisime humanitaarabi peredesse, kes elasid veel telkides. Aitasime värvida ja korrastada algul taastamiskõlbmatuks kuulutatud koolimaja. Paaril päeval ei saanud me kooli juurde tööle minna, kuna ÜRO rahuvalvajad demineerisid sealset piirkonda. Pühapäeviti käisime Pristina evangeelse koguduse jumalateenistustel. Kohtusime seal inimestega, kes tunnistasid, et nad on oma maa esimesed Jeesuse järgijad. Kuulasime noori tüdrukuid, kelle isad olid nad Jeesuse nime pärast mitu korda põhjalikult läbi peksnud. Kirjutasin oma päevikusse. 25. märts. Pühapäeval osalesime Pristina koguduse teenistusel. Elekter tuli ja läks, see jumala teenistust ei seganud. Kohtusime mehega, kelle isa oli esimene evangeelne kristlane Kosovos. Suurem osa kohalike sai kristlaseks aasta varem aktiivse sõjategevuse keskel. Nüüd nad palvetavad väga julgelt, seistes jumala sõjavarustuses oma maa ja rahva eest. Rahu, lepitamine, jumala armastus ja andestus on siinsetele inimestele väga elulised teemad. Mõned noored tüdrukud tunnistasid, et said isade käest peksa, kuna hakkasid käima kristlikus kirikus. Ühte neist peksid lähedased nii, et ta oli minestamas. Aga ta vastus oli, ma leidsin Jeesuse, ma ei salga oma usku, vaid tahan järgida Jeesust. Teine tüdruk oli kristlane vaid 2-3 nädalat, aga sai ka juba isa käest kõvasti peksa. Kohaliku pastori kommentaar tagakiusu ja peksasaamise teadetele oli, paljud meist elasid sõja ajal üle kohutavaid asju. Siin on tagakius ja kuradi töö väga reaalsed. Kuid oleme kogenud, et Jeesus on olnud me tugev kaitse, ustav sõber, kes meid pole kunagi maha jätnud. Ja terve kogudus ütles selle peale valjusti, aamen. Mina kuulasin ja imetlesin nende usku, mida mina sellises olukorras teeksin. Kas suudaksin püsida? Minus tõusis uus aukartus Jeesuse vastu. Isegi nii keerulistes olukordades on tema suuteline aitama ning lootust andma. Samal ajal olid pinged erinevate etniliste gruppide vahel veel selgelt tuntavad. Sealsete moslemite jaoks tähendab kristlane õigeusklikku serblast. Ristimärk seostub piinamise ja tapmisega. Järgnevad lõigud minu päevikust kirjeldavad seda. 27. märts. Mängisime oma maja ees tänaval kohalike lastega. Üks laps märkas mu nokkmütsi ristimärki ja küsis, kas ma olen kristlane. Ma ütlesin, jaa, ma armastan seda. Siis nad kõik hakkasid mulle restikuleerides seletama, et mul tuleb see ristimärgiga müts maha visata ja selle peale sülitada. Nemad on ristimärki näinud ainult oma vaenlaste kätes. 29. märts. Kohalikud rahuvalvajad on mitu korda käinud meiega juttu ajamas. Üks rahuvalvaja küsis, kuidas meie rühmad saavad üle religioonide barjäärist. Rühmajuht vastas, aeglaselt liikudes läbi armastuse, usalduse ja sõpruse. Nad peavad nägema erinevust meie tegudes, siis saavad sõnad sellele järgneda. Meie ei ürita kedagi oma usku pöörata, meie lihtsalt edastame Jeesuse sõnumit ning laseme temal teha ülejäänud. Peame neid kõigepealt aitama, seejärel palvetama, et nad selle kaudu leiaksid Jeesuse. Enamik organisatsioone ootavad, et nad kõigepealt saaks kristlasteks, siis alles pakuvad neile füüsilist abi. Nad peavad nägema Kristuse armastust säramas meie elude läbi ka siis, kui nad meid eemale tõukavad. Küsimus pole erinevate religioonide üle vaidlemises, vaid elumuutvates suhetes. Kosovost tagasi jõudes olin teinud oma elu jaoks 2 väga olulist järeldust. Nägin, et töö missionärina on parim koht oma elu investeerimiseks. Näen küll palju valu ja kannatusi, pean ohverdama oma mugavuse, aga samas saan ka tõeliselt aidata ja jagada Jeesuse armastust inimestega, kellele seda kõige rohkem vaja on. Teine järeldus oli, minu elu ja teenimistöö vormiks peab saama puuduses olevate inimeste teenimine armastusega, mis ärab välja mu elust ja tegudest. Mul tuleb määrida ära oma käed praktilises teenimises, aga hoida oma süda ja eluviis armastusest säramas. Alles siis saavad selgitavad sõnad langeda vastuvõtlikule pinnasele. Piiblikooli lõpetamise ajaks 2000. aasta mais olid mul kõik täisajaliselt missioni tööle minemiseks vajalikud paberid korras ja ka regulaarsete toetajate grupp leitud. Sellest oli saanud terve meie kursuse ühine eestpalveprojekt. Mu koolikaaslased palvetasid koos minuga ning rõõmustasid iga saadud vastusse üle. Jõuluajal saatsime ühiselt 3 pakki Bosnia lastele. Kevadsemestril kogunes väike grupp tudengeid igal nädalal palvetama endise Jugoslaavia maade eest. Jagasin nendega oma palvevastuseid, aga ka võitlusi, kahtlusi ja ootamisaja pingeid. Leidsin, et minu jaoks oli kõige raskem tegevus ootamine. Olgu oodatav siis teade täidetud registreerimisvormide vastuvõtmisest või vastus võimalikult sponsorilt. Olin omalt poolt kõik teinud, aga need teadmatuses ja ootamises veedetud päevad ja kuud olid vahel talumatult rasked. Pidin usaldama Jumala ajakava, tema tõotuste täitumist ning varustamisviise. Meenutasin endale pidevalt, et Bosniasse minek pole minu eriprojekt, see on Jumala töö, millele tema ise on mind kutsunud. Järelikult tema vastutab nii varustamise kui ka ajakava eest. Ühel korral kirjeldasin toimuvat oma päevikus järgmiselt. 11. mai. Ootan nüüd juba mitu päeva Eestist vastust, kas Eesti evangeeliumi, kristlaste ja baptistide koguduste liidu juhtkond otsustab mind nende misjonärina välja läkitada või ei. Üks raskemaid asju minu jaoks on usaldada Jumalat olukordades, mis on minu kontrolli alt väljas. Samas on mu südames aga pidevalt salm, pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks te jõud. Jesaja 30. peatükk 15. salm. Inglise keeles kõlab see paremini, mis eesti keeles oleks vaikuses ja usalduses on te tugevus. Vaikuses ja usalduses. Jumal teab kõige jaoks õiget vastust. Derek Steinger, meie selle nädala õppejõud, ütles, kui üks päev on Jumala jaoks sama, mis 1000 aastat, siis 430 aastat on temale poole päevatöö. 15. mai. Täna sain Eesti EKP Koguduste Liidu missionifondilt teate, et nad hakkavad mind toetama. Nüüd on mul põhimõtteliselt juba võimalik ära minna. Paberid on peaaegu koos ning rahad samuti. Ootasin nende vastust üle nädala, aga ei saanud seda enne, kui kahtlemise asemel õppisin olema veendunud, et mida Jumal on tõotanud, seda ta ka täidab. Pauluse kiri roomlaste 4. peatükk, salmid 20-21. Maikuus lõputunnistust saades teadsin, et juba 3 kuu pärast olen teel Bosniasse, lõpuks ometi, peale 3,5 aastast ootamisaega. Rootsis olles külastasin 2 kohalikku kogudust, Holsbybrunnis ja Mamrelundis. Mõlemas kohas sain võimaluse tunnistada oma soovist minna missionärina Bosniasse. Mitmed sealsed kristlased toetasid mu õpinguid rahaliselt, paljud ka palvetasid minu eest. Minu suurpäevaks sai 19. veebruar 2000. kui Mamrelundi kogudus minu eest palvetas ning mu õnnistustega välja läkitas. Minu jaoks tuli see just õigel ajal. Järgmisel päeval alustasin OM-iga liitumise protsessi, registreerimisvormide täitmist ja toetajate otsimist. Väljaläkitamisteenistus Mamrelundis oli kui pitseriks minu otsusele. Mai lõpus läkitati mind õnnistuste ja eestpalvete saatel välja nii piiblikoolist kui ka Holsbybrunni kogudusest. Rootsist lahkumise ajaks tundsin, et olen vaimselt Bosniasse minekuks valmis. Füüsiliselt oli mul veel palju tegemist. Leida rohkem toetajaid, lõpetada paperite vormistamine, saada endale Bosnia viisa, pakkida asju, ütelda head aega kõigile sõpradele ja sugulastele. Minu lõplik Eestist lahkumise aeg oli 2000. aasta augusti lõpus. Seega oli mul veel 3 kuud kõige vajaliku lõpetamiseks. Aeg-ajalt hakkasin muretsema, kas saan ikka kõigega toime. Jumal oli minu kõrval igal sammul, julgustamas ja kinnitamas. Järgnev katke mu päevikust on hea näide. 14. juuni. Palvetasin täna kõigi oma rahade ja paperite eest. Korraga tuli südamesse salm. Suuremaks, kui on kõik su kuulsus, oled sa teinud oma tõotuse. Salm 138, teine salm. See on Jumala tõotus mind varustama hakata. Tema ise teab, mida ja kuidas ta peab tegema, et kõiki neid rahasid kokku saada. Tema hoolitseb oma tõotuste täitumise eest. Ma tean, et Bosnias elamiseks on mul iga kuu vaja saada kokku 450 inglise naela. Täna õhtul lugesin kokku, kui suure summa ulatuses mul praeguseks toetajaid kogunenud on. Ja sain ei rohkem ega vähem kui täpselt 450 inglise naela. Samal ajal näitas Jumal mulle pidevalt ka seda, et ilma temata ei suuda ma midagi teha. Minu edukus missionärina sõltub algusest peale sellest, kui palju luban temal ennast kasutada. Lugesin igal päeval Oswald Chambersi raamatut Kirkuse kütkes. Jumal kasutas seda minu vormimiseks. Kirjutasin oma päevikusse järgnevalt. 22. juuli. Oswald Chambers ütleb oma raamatus. Pühitsuse protsessis koorib püha vaim mind paljaks, kuni ei jää midagi peale minu enda. Kas ma olen valmis andma otsustavalt Jumalale üle selle oma alasti mina? Jumala kutse minu elus ei ole olla Bosnias, vaid alustada igat päeva sooviga elada talle, kus iganes ta tahab mind kasutada. Jumalaga suhtlemine peab saama mu alaliseks harjumuseks. Missioni organisatsioonil OM on uute liikmete vastuvõtmiseks igal aastal 2 konverentsi, jaanuaris ja augustis. Kõik uustulnukad peavad osalema ühel neist konverentsidest, alles seejärel saavad nad minna edasi oma sihtmaale. Minu piiblikool sai läbi 2000. aasta mais. Nii sai minu ametlikuks OM-iga liitumise tähtajaks konverents sama aasta augustis. Selleks ajaks oli EKP Koguduste Liidu juhatus otsustanud, et nad on valmis mind ametlikult nende missionärina välja saatma. Minuga koos oli oma põllunurgale minemas perekond Roosima. Nädal enne minu lahkumist 19. augustil toimus Viimsi palvelas Eesti EKP Koguduste Liidu esimene välismissioni konverents. Korduvalt rõhutati tol päeval sõnavõttudeks selle hetke ajaloolisust. Erinevad kõnelejad tõid välja, et EKP liit otsustas hakata tegema välismissionit, kuna meie olime juba valmis Jumala kutsel Eestist lahkuma. Päeva lõputeenistus oligi pühendatud meie ametlikule väljaläkitamisele. Põlvitasin koos Tõnise ja Õliga altari ees. Meile palusid õnnistusi tollane Koguduste Liidu president Helari Puu, missioni sekretär Indrek Luide ning kõik konverentsil osalenud pastorid ja missiooniorganisatsioonide esindajad. Ajakiri Teekäija kirjeldas seda hetke nii. 19. augustil 2000 toimus EKP liidu esimene välismissiooni konverents Viimsis. Meie liidu ametlikud missionärid on Tõnis ja Aili Roosimaad, Jael Puusak, Bosnia ja Külvi Unger, Saksamaal piiblitõlkija. Konverents lõppes Helari Puu sõnumiga kulmineerudes, kui kõik konverentsist osa võtnud pastorid panid oma käed missionäride peale ja saatsid nad õnnistustega missioni põllule.